Aholkularitzak to be in business to business analizia aurkeztu dau Bilbon. Business to business, enpresen arteko merkataritza transakzioak handira. Azterketa egiteko 200 profesionalek hartu dabe parte 20 sektore desbardinetakoak. Gaurkoan Itziar Adarraga Lainseko zuzendari ordea daukagu telefonoaren bestaldean. Itziar, egunon.
Egunon.
Oso gainetik azaldu dugu zelako analizia, eroan dozuen aurrera, baina azaldu iguzu zehatzago.
Ba, bueno, txosten hau egin dugu B2B enpresek ba nolari diren aldatzen ba ulertzeko, ez? Orain dela urte bete egin genuen lehenengoa eta aurten ja bigarrena, ba bereziki digitalizazioak, datuek eta aurten bai adimen artifizialak zer eragin duten ba ikusi nahi izan dugu, ez? Enpresei pizka bat laguntzeko.
Urte batetik bestera aldaketarik igarri dozue.
Bueno, ba, adimen artifiziala, ez? Aurten agian izan daia urte handiena, orduan ba, ikusten da estrategiaren aldetik pizka bat bajatu egin dela, ez? Maila, baino uste dugu ba enpresak adibidela oso lanpetuta adimen artifizialaren integrazioarekin, orduan ba bueno, lan asko dago mai gainean.
Sei, izatez beintzat tresna operatiboa bada, ezta, adimen artifiziala olako business to business enpresetan.
Hori da, azkenean, bueno, adimen artifiziala tresna bat da, ez da magia, eta tresna guztiak bezala, ba, integrazio erreal bat behar du, ez, enpresetan, eta horrek, ba, aldaketan dira izaten da enpresetan.
Ikerketaren arabera eta dinosunaren arira, 5%ak bakarrik integratu dau bere modelo operatiboan gitxi da, ez da, 20%ek integratu dau.
Hori da, ba, erronka ez delako soilik teknologikoa, ez? Erronka handiena da, ba, kultura, antolaketa, datuen kalitatea, bermatzea, esaten dugu askotan gobernantza, ez? Nola landuko den tresna hori enpresan, orduan ez da bakarrik teknologia bat erostea, baizik eta arlo guzti horiek oso ondo lantzar duen. Oraindik 5% horretan gaude, baina, bueno, pausuak ematen ari gara oso sendo.
Beraz, joerea goranzkoa da, behintzat.
Bai, bai, noski baiet, bai.
Adibide batzuk aitatzearen, zertarako erabiltzen dabe enpresek adimen artifiziala?
Ba, orain zertan gehien egiten dena ba, edukiak lantzeko modu askoz azkarragoa izaten da enpresa askotan, ba, zare sozialetan adibidez, marketing arloan, eta gero orain zertan ere ba, datuak prozesatzeko, ez? Azkenean adimen artifizialak ba, datu handiak prozesatzeko gaitasun hori ematen digu, eta arlo horretan ere bueno, lan asko egiten ari gara momentuan.
20 sektore desbardin aztertu dozu ez ikerketa honetan, ezbardintasunik dago sektore batetik bestera, non erabilten da gehiago, non gitxiago?
Ba, bueno, B2B arloan beti esaten dugu ez dela sektore bakar bat, negozio eredu bat baizik, eta ba, bertan ba, industria, teknologia, zerbitzuak eta arlo asko agertzen dira, eta agian adimen artifiziala ba, sektore teknologikoetan gehiago erabiltzen ari gara momentuan, baina bueno, industria oso fuerte dator atzetik, kulturalki oso prestatuta daude teknologia berri guztiak hartzeko, eta zerbitzuetan ere erabiltzen ari apire bat. Baina agian, bueno, igual teknologi enpresetan ba, bueno, gehiago edo azkarrago hartzen ari dira.
Beste herrialdeekaz alderatuta hemen jasotako datuak gitxi gorabehera batazbestekoan dagoz kokatzen dira.
Ba, Euskadi mailan ba Europarekin konparatuta maila oso altua da eta ez dugu ezberdintasunik nabaritzen.
Aurreratuenak Ameriketako Estatu Batuak.
Bai. Momentuan bai, gaineran daude garapena egiten ari diren enpresa gehienak, baino bueno, maila oso altua da hemen ere.
Egindo zuen analisia, txostena pasan astean, aurkeztu zenduen Bilbon, zelako eguna izan zen?
Ba, oso polita, eguraldi ederra, Bilbon egon ginen Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan, eta 150 pertsona baino gehiago hurbildu ziren, Eta, bueno, ideia zan txostena prestatzea, baino gehien bat jendea elkartzea, ez? Azkenean, ba, eguneroko lana batzutan gogorra izaten da, eta askotan bakarrik sentitzen gera, erronka hori hartzeko, eta, bueno, elkarbanatzeko eguna izaten da, eta beste enpresetako jendearekin hori elkarbanatzeko, eta erronka komentatzeko, eta, bueno, nik uste jendea oso pozik aterazela.
Baize ganera lehen mailako konbidauak egon ziren ezta solasaldi moduko bat egiten eta.
Bai, normalean saiatzen gera, ba, bueno, gaian adituak diren pertsonak ekartzea, baina baita ere enpresetan egiten duten, lan egiten duten pertsonak ekartza, ba hori, hurbiltzeko priska bat errealitate hori, ez? Eta beraien aldetik, ba, kontatzeko nolako erronkak ari diren garatzen, eta errealitateari buruz hitz egiteko, ba, beste enpresetako profesionalekin.
Amaitzeko, konteguzu zelako lana egiten dozuen orokorrean, Linesen?
Ba, Linesen esaten dugu beti negozio digitalean laguntzen diegula enpresei, gehien bat ba, estrategia definitzen, hori da hasi behar den lekua beti, datuak hobeto erabiltzen, eta gero dago beste hirugarren zatitxo bat da, ba, taldeak prestatzen. Azkenean mugitzen garen sektorea, ba, den aldatzen da oso azkar, orduan taldeak prestatzea eta trebatzea ezinbestekoa da sektore honetan lan egiteko.
Eberto baten ba, Itziara Darraga Linseko zuzendari ordea, eskerrik asko, bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta urrengo batera arte, egun hona izan.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.